Кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бул ирет Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Маркази Осио хафта ичиде.
Осиои маркази дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Сабыр Абдымомунов бүгүн программада. Каракалпак автономдуу жумуриятынын тургуну, алга Каракалпакстан кыймылдуу лидери Аман Сагидуллаев кыргыз бийлигинен жана эл аралык уюмдардан жардам сурады.
16-октябрдан бери эч жака чыкпастан жасырынып отурмуз.
Өзбекстан окуу жайларында жоолукчан кыздарга каршы иш-чаралар күч алууда.
Жөнөкөй эле жоолук болгону ээгинин астынан байланган. Ушул мезгилге чейин окуудан эч ким унчуккан эмес.
Тажикстандын 4 жаранына ислам мамлекети радикал тобу менен байланышуу болгон деген айып тагылды.
Тергөө иликтөө иштерин жүргүзүү максатында кармалган 4 жарандын абактагы мөөнөтүн узартты.
Путиндин кеңешчисинин баласынын башын айланткан тажик келини.
Алдыңкы эшелондогу абройлуу чиновниктин уулунун бул кадамын коомчулук кызуу талкууга ала баштады.
Азаттык менен болуңуздар. Өзбекстандын Каракалпак автономдуу жумуриятынын тургуну, алга Каракалпакстан кыймылынын лидери Аман Сагидуллаев кыргыз бийлигинен жана эл аралык уюмдардан жардам сурады. Ушул тапта Кыргызстанда баш калкалап жүргөн бозгун жакында билдирүү таратып, Өзбекстандын атайын кызматы аны Бишкекте издеп жүргөнүн, уурдап кетүү аракети болуп жатканын жазган. Толугураак Канымгүл Элкеева баяндайт.
Алга Каракалпакстан кыймылынын мүчөлөрү оппозиционер Аман Сагидуллаевди коргоон өтүнүп, Кыргызстандын бийлигинен жана улуттар уюмунан жардам сурап кайрылышты. Сагидуллаев өзү Каракалпакстан ички иштер башкармалыгындагы ишенимдүү булактарга таянып, аны кармоо үчүн Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын 2 кызматкери жана милициянын 2 өкүлү Бишкекке келгенин билдирүүдө. Айтымында Өзбекстандын атайын кызматынын өкүлдөрү 10 күндөн бери аны аңдып жүрөт. Мунун айынан үй бүлөсү качкындар лагеринен чыга албай, балдар мектепке барбай окуп ларын токтотуу каргасы болушканын азаттыкка билдирди.
22-октябрь күнү Бишкектеги 67 мектепке бир адам силовой структурадаман деп келип, биздин адреслерибизди балдарыбыз каякта экенин сураган. Кийинен 27 күнү 3 адам ГКМБданбыз деп колуна кагаз алып келген. 16-октябрдан бери эч жака чыкпастан жасырынып отурмуз. Балдарыбыз мектепке барып отурган жок. Бул боюнча биз УБК болгон Бишкекке вакытыны берсек, алар бизге ишенген жок. Мен кала беремин эркек адамдан. Хотя бы менин балдарымды бир безопасный зонага чыгаруу керек болуп турду.
Аман Сагидуллаев өзү 2011 жылы саясий куугунтуктун айынан Өзбекстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 2012 жылдан бери Кыргызстанда баш калкалап жүрөт. Өзүнүн айтымында Өзбекстанда ага ири сумманы уурдап алган жана мыйзамсыз пайдаланган деген берене боюнча кылмыш иши козголгон. Өзү муну саясий ишмердүүлүгүнө, Каракалпакстандын көз карандыстык үчүн референдум өткөрүү талабына байланыштуу жасалма ачылган иш деп эсептейт. Ал тарыхый мекенинде калган өзүнүн жана аялынын туугандары да бийликтин куугунтугуна кабылып, үйлөрү тинтүүгө алынып атканын билдирди.
Менин үлкөн агам Сагидуллаев Бахыт, энем Сагидуллаев Жунобай прокуратуранын СМБнын МВДнын түнкү саат 11:00 баштап азанкы саат 4:00 дейин допросторуна чыдамай уруп согуу кызматтарынан качып, бир документ Кыргызстанга келди через Казахстан. Өзбекстанда Сагидуллаев фамилиясында эркек адам калган жок. Мен эч кандай кишене истегеним жок, мага просто сфабрикован.
Сизди эмнеге куугунтуктап атат деп ойлойсуз?
Это моя политическая диссидентская деятельность. Мы хотели референдум просто.
2012 жылдан бери алга Каракалпакстан кыймылынын лидери саясий качкын макамын сурап, Бириккен улуттар уюмунун качкындар башкармалыгына 2 жолу Кыргызстандын миграция, жаштар жана жумуш менен камсыз кылуу министрлигине кайрылып жооп ала албай келатканын билдирет. Сагидуллаев боюнча кылымшам укук коргоо уюму да өзүнчө кайрылган. Анын башчысы Азиза Абдирасулова эл аралык уюмдарда алардын тагдырына кайдыгер карап атканын белгилейт. Ошондой эле башка өлкөлөрдүн атайын кызматтары Кыргызстанда кенен кесир жүргөнү биринчи учур эмес экенин кошумчалады.
Кыргызстанга келгенине бир топ убакыт болуп калганына карабастан, ошо Бириккен улуттар уюмунун ошо качкындар боюнча иштеген башкармачылыгы буларга качкын макамын бергенден баш тартышкан. Коргоочунун жардамы менен Алматыдагы Бириккен улуттар уюмунун Алматыдагы регионалдык башкармачылыгына кайрылчулугунбуз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошо катыбыздан жооп ала алган жокпуз. Жооп бербегенин себебин дагы билбейбиз. биздин Кыргызстанда бул биринчи жолку окуя эмес. Ошондо жана окуясынан кийин өтө көптөгөн Өзбекстандын атайын кызматтары качып келген, биринчи Ошко качып келген, Жалалабадка базар коргондорго качып, ошол жерден көпчүлүк качып келгендерди мындай эле Кыргызстандан алып чыгып кетип турушкан да.
Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов өлкө уруксат бермейинче башка өлкөнүн атайын кызматы Кыргызстанда өз алдынча иш жүргүзүүгө укугу жок экенин билдирүүдө.
Чет мамлекеттин атайын кызматкерлери биздин аймакта иш жараганын негиздиктерде жок, алардын укугу да жок да. Бирок биз мурдагы ЭСР мамлекетинде чөлкөмдө жасаган азыркы СНГ мамлекеттери мамлекеттин атайын кызматтарынын ортосунда мындай келишимдер бар. Бири биринин аймагында чалгындоо иштерин жүргүзүү деген жана кылмыш иштери боюнча бири бирине жардам көрсөтүү. Бизден уруксат алыш керек, бизге маалымат жөнөтүш керек. Ал өз алдынча келип алып туруп биздин Кыргызстандын аймагында өз билгенде иш жасаганга эч ким укуктуу бербейт андай.
Өзбекстандык мурдагы дипломат учурда Бозгунда жүргөн Ташполот Юлдашев расмий Ташкенттин каракалпактарга кысымы күч экенин азаттыкка пикирин мындайча билдирди.
Да, конечно, это есть основания, потому что он говорил, что Каракалпакстан.
Сагидуллаевдин коркуп атканына негиз бар. Анткени ал Каракалпакстан өзүнчө бөлүнүп жашаганы жакшы болмоктугу. Өзбекстандын эң жарды жери. Өзбек бийлиги каракалпакстандыктарды террорчу көрсөтүп, кысып салганын айтып жүрчү. Ал автономияда газ, жарык жок, май куючу жайларда бензин тартыш. Мындай абал Африкада да жок. Каримов бийлигин сындаган адам кимге керек? Ошондуктан албетте Сагидуллаевди аңдышат. Мен муну өз жон терим менен сезгем. Анын өмүрү коркунучта.
Очень большая опасность.
Эксперттер каракалпактардын эгемендүүлүгү баш мыйзамга ылайык оңой эле чечилтүү маселе экенин белгилешет. Бул үчүн каракалпактардын көпчүлүгү референдумда көз карандысыздыкты колдоп добуш бериши керек. Бирок референдумду өткөрүү жөнүндө мыйзамды Өзбекстан парламенти кабыл алышы керек. Ал эми Каримовдун көзөмөл астындагы парламентте мындай мыйзамды колдоочу депутаттар жокко эсе. Соңку жылдарда эле 200 миңге чукул киши Каракалпакстандан көчүп кетти деген такталбаган маалыматтар бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Өзбекстан окуу жайларында жоолукчан кыздарга каршы иш чаралар күч алууда. Кээ бир коллеждерде эрежеге макул болбогон кыздар окуудан четтетилген учурлар да катталууда. Толугураак алдыдагы баянда кеп болот. Өзбекстандын Фергана агроөнөр жай кесиптик коллежинде окуган жоолук салынган кыз мугалимдер тарабынан эскертүү алганын анын агасы Азаттыктын өзбек кызматына кабарлаган.
Сиз биринчи кыргызстандар ураа барар эди, индамасыди бубайтсыз.
Менин карындашым Фергана агроөнөр жай коллежинде биринчи курста окуйт. Ал окуу ачылгандан бери эле жоолук салынып жүрчү. Жөнөкөй эле жоолук. Болгону ээгинин астынан байланган. Ушу мезгилге чейин окуудан эч ким унчуккан эмес. Кечээ окуу жайдын директору чакыртып алып, тилдеп жоолугун чечтириптир. Бардык кыздардын алдында шерменде кылыптыр. Окууда мүмкүн эмес. Кайсыл бир динге кошулуп кетсең, биз да балеги калабыз деп.
Терроризм улуу деп ачыкадыпты.
Дейт өзүн жана карындашынын ысымдарын сыр калышын каалаган угарман. 2012 жылы Өзбекстандын жогорку жана атайын орто кесиптик окуу жайларында бирдиктүү кийим кийүү эрежелери кирген. Бул эрежеге ылайык студенттер окууга жоолугоро барышы мүмкүн эмес. Болбосо сессияларга киргизилбейт же окуудан четтетилет. Фергана районундагы агроөнөр жай кесиптик коллежинин окуу бөлүмүнүн атын атагыз келбеген окутуучусу Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, окуу процессинде бир эле жоолукка чек коюлган эместигин белгиледи. Окуудан сырт каалаган жоолугун салышы мүмкүн, бирок окуу жайга атайын эрежеге ылайык кийим менен келүү милдеттендирилет. Сабакта жоолуктан башка кыска юбка, желкеси ачык жана жазуулары бар кийим, футболка кийүүгө тыюу салынган. Тартипке бардыгы бирдей баш ийиши керек, дейт Фергана агроөнөр жай коллежинин окутуучусу. Мурдараак Маргалан районундагы педагогикалык коллежинин биринчи курстун студенти Матлуба Маматова да жоолугун чечпегендиктен окуудан айдалгандыгы кабарланган. Укук коргоочулар окуу жайлардагы куугунтукка жоолукчан мугалимдер да туш болуп жатканын билдирип келет. Алар мусулман кыз келиндердин зордоп жоолуктарын чечтирүү менен алардын жарандык укуктары тепселенип жатканын айтууда. Адам укуктары боюнча иш алып барган Ташкент көз карандысыз демилге тобунун жетекчиси Сурат Икрамов окуу башталгандан бери эле жоолук салынууга байланыштуу окуу жайдан ыдык көргөн ондогон кыз арызданганын белгиледи.
Bizga murojaat qilgan yaqinda Parkentdan ikkita opa singillar, bular maktab kollej o'qituvchilari bo'lgan.
Bizden uyumga okul jaylarda joolugun majbur çeştirgen köptögön okuwçu kızdar kayrılışat. Kiyebirleri okuwdan aydalgan uçurlar da var. Bizge jumuştan çettetilgen kiyebir takay joolup salıngan mugalimder de kayrılgan. Bul uçurlardan dini atribut sanalgan hijabka eş tiyeşesi jok. Bizge kayrılgandardan baarı jönököy joolup salıngandar. Bolgonu joolugun iyek astınan baylangandar. Өзбек аялдары эзелттен бери эле башын жоолук менен жашырып келет.
Башка вилаятларда ушул нерсе кеп чыгып атат акыркы пайтыда.
Дейт укук коргоочу Сурат Икрамов. Жоолукчандарга карата эскертүү, четтетүүлөр мамлекеттик жана жеке ишканаларда да катталууда. Байкоочулар бул чектөөнү жоолукту эгинен алып салынгандар диний агымдардын мүчөлөрүнө гана таандык көрүнүш дегенден келип чыкканын белгилеп келет. Буга чейин Өзбекстандын мечиттеринде ак топу кийип келүүгө да тыюу салынган. А Тажикстанда болсо диний радикалдашууга каршы иш чара катары мечиттерге 18 жашка чейинки эркек балдарга кирүүгө чек коюлган. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Тажикстандык эки келиндин урушу Путиндин кеңешчиси, саясатчы жана экономист Сергей Глазевтин баласы менен болгон тирешинин себепчиси болуп калды. Орусиянын РЕН-ТВ телеканалы ушул жума сүйүү драмасы белгилүү саясатчынын үй бүлөсүн талкалаганы турат деген макаланы жарыялады. Анда Сергей Глазевтин уулу 23 жаштагы Юрий Глазев ата энесинин каршылыгына карабай 31 жаштагы тажикстандык Фируза Савушкина менен жашап жатканда анын жарандык келинчегин жалган жалаа менен камакка алынганы баяндалат. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Москва облусунун Солнечногорский шаардык соту Орусия президентинин кеңешчисинин келини тажикстандык мигрант Фируза Савушкинаны убактылуу кармоочу жайга киши өлтүрүүгө аракет кылды деген кине менен камашкан. Иликтөөнүн жыйынтыгында 31 жаштагы Савушкина Глазевтердин үй кызматкери болуп иштеген өзүнүн жердеши Диляфрус Мирзоеваны өлтүрүүгө аракет кылган деп жазылат. Бирок саясатчынын баласы Юрий Глазиев күч органдардын версиясын толугу менен атасы менен апасынын буйрутмасы деп ишенерин РЕН-ТВ каналына айткан.
Сергей Юрьевич Глазиев, мой отец, советник президента России.
Сергей Юрьевич Глазиев менин атам, Орусия президентинин кеңешчиси. Мына ушулардын баарын пландаштырып жатканда полицияга, дагы башка керектүү жактарга катуу тапшырмасын берген деп ойлойм.
Максимально жесткие репрессии против нее применить.
Алдыңкы эшелондогу абройлуу чиновниктин уулунун бул кадамын коомчулук кызуу талкууга ала баштады. Алардын бир бөлүгү балага туура эмес тарбия берилгенин айтышса, экинчи тараптагылар жаш жигит сүйүүдөн акылын жоготкон экен деп баа беришүүдө. Эмнеси болсо дагы 23 жаштагы Юрий Глазиев 31 жаштагы тажик жарандык жубайы менен бактылуу жашоосу үчүн ата энесине согуш жарыялаганын орусиялык телеканалга берген маегинен байкаса болот. Чиновниктин баласы таңдан кечке сүйүктүүсү менен чогутушкөн сүрөт видеолорун барактап дээрлик бардык күндөрүн учурда камакта отурган Фирузанын кызы жана туугандары менен өткөрүүдө. Ал ортодо Орус президентинин кеңешчиси Сергей Глазиевтин да пикири жарык көрдү. Анда чиновник учурда Малайзияда иш сапарда жүргөндүгү жана бул жагымсыз окуяда ал келечектеги келини Фируза тарапта экени баяндалат.
Деги адвокат кайда жүрөт? Эмнеге тиги арыз таштаган кыз менен элдешүү келишими түзүлө элек? Тиги Фируза да жазып берсин арызын. Орусча ката язса да жазып берсин, элдешем деп.
Тажик Золушкасы атыккан Фируза аттуу мигрант келинди күнөөлөп каматкан жердеши Диляфрус Мирзоева да учурда элдешүүгө даяр экенин айтып чыкты. Азырынча чиновник атасы чет өлкөдө жүргөндө коомчулукка үй бүлө жаңжалын айтып чыккан баланы эртеңки күнү эмне күтүп турат белгисиз. Глазевтердин үй бүлө чырынын артында саясий оюндар турат дегендер да жок эмес. Себеби жакында эле бир экономикалык отурумда Орус президентинин бажы бирикмеси жана бирдиктүү экономикалык аймак алкагында интеграциялык өнүгүү боюнча кеңешчиси Сергей Глазиев орус рублине болгон мамлекеттик саясатты сындап чыккан. Белгилүү экономист, саясатчы Сергей Глазиев мамлекеттик думанын бир канча чакырымынын депутаты. 2004 жылы Орусия президенттик шайлоосунда талапкер болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Кошуна өлкөлөрдөгү орчун окуяларга мен Сауравдын Момунов көз салдым. Эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекти эл үнү рубрикасына беребиз. Бул жумада элдин үнүн Али Токтокунов топтоду.
Саламатсыз бугарман. Азаттыктын эл үнү берүүсү жума ичинде элден келген ой пикир сунуштарды тартуулайт. Бул жолку программабызга кара тизмеге түшкөн мигранттарды алдаган шылуундар чыктыбы деген түшүнбөл суроодон тарта Москва, Башкортостандан жана өлкө аймагынан элге салам жолдогон аткаминерлерге сунуш жана сын айткан пикирлер келип түштү. Ошондой эле жол тоскондорго жазаны катаалданткан мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду эле. Буга облус тургундарынын пикирлерин уктук. Эл үнүн мына ушундан баштайлы.
Президент кол коюп, ошол жол тоскондорго көрсөтүлө турган жазадан сырткары дагы бир нерсени кошуп коет элем мен. Кошуп койсо жакшы болот эле. Ошо кетирген материалдык чыгымдарды ошол жол тосуп отургандарга баардыгына тепе тең бөлүп төлөтүш керек.
Жарандардын укугуна каршы келет. Эмне дегенде ал аргасыздан үнүн жеткирүү максатында кылып атат. Эгерде баары топ келип турган болсо эч ким ага чыкпайт да. Мен ушундай ойлойм.
Элдин ыйлаган үнүн эч ким укпаса же бирөө келип кабар албаса эмне ыйлап атасың дебесе көйгөйлүү маселелерин чечип бербесе эми ошон үчүн айласыздан ушул жака эл барып атат да. Билбейм, мен оюм ушуну караштырып туруп кол койсо болмок экен да.
Ошол жол тоспой эле ошол маселени ошол жергиликтүү башчыларга же жергиликтүү жетекчилерге кайрылып жетсе болот да.
Баардык эле эл, карапайым эл өзүнүн көйгөйүн жеткизе албай өкмөткө, биринчи өкмөткө кайрылып атат да. Анан тез реакция болбой, чечилбей аткандан анан кийин ушундай жолго барышып атат да элдерчи. Менин оюмча бул эми мындай алганда туура эмес деп эсептейм.
Жанагындай 3 жылга кесебиз тиги бул деген ал немеге жакшы келбейт элдин немесине. Ооба. Ошону үчүн президенттин мындай немеси аны бир неме болуп калганда чийке болуп калганда бир белгисиз маалымат менен ката маалымат менен ушундай немеге чейилип калды. Чындыгында ошого эл мажбур.
Почтага келип айта турган айтып губернатор кайсын, мэрия кайсын. Вот ошентип чечсе болот да. Вот жол тоспорго бул эми беззаконие болуп калат да.
Бийлик ошол жол тосууга жеткирбеш керек да. Элдин үнүн дагы угуш керек да ошо бийлик туурабы. Ошондон анан жол тосулбайт.
Үч жыл деп атабы, 3 жыл эмес, 10 жыл кылсын, 5 жыл кылсын, 3 жыл аз. Жол тосо беребе? Качанга чейин жол тособуз дейт. Башка бир мамлекетте жок жол тосуу. Только Кыргызстанда.
Баары закондун негизинде болуш керек да. Жол закондо жазып коюптур, жолду бууса болот деп. Ошол законду бузгандык да.
Жол деген жол талаптарын айтыш үчүн бизде кыргыздар көнгөн. Ал койго келишсин, Атамбаев менен сүйлөшсүн. Анан өзүм билемдик болуп эле сенин тууганың чыгып, менин тууганым чыгып жол тосо берсе анда өкмөткө эмне иш кылып отурат? Ошолордун баардыгын караш керек да.
Өндүрүш токтона сыйрыз Сокулук району. Мен сурайын деген бир маселе бар да. Жакындан бери кыргыз телевидениясындагы жалпы эле маалымат берүүчү каражаттар аркылуу мындай бир жарыялар пайда боло баштады да. Кара тизмеге түшкөндөргө жардам беребиз. Анан идет номер телефонуко. Анан көбүнчө карасаң күндүз бербейт дагы, жанагы түрктөрдүн киносу барбы, ошол жүрүп аткан мезгилде берет да. Улам. Анан мени таң калтырган нерсе облус анын федералдык кызматы ал мигранттарга кандайдыр бир жүйөлүү себептерден улам үйлөрүнө жиберип жатса, булар кантип жардам бере алат? Түшүнүксүз. Алар ошо мыйзамдуу иш алып бара турган тараптарбы же шылуундарбы? Эгер шылуундар болсо ого өтө кыйналган мигранттарды кыйноо болуп калбайбы? Ушуга жооп алып берсеңиздер жакшы болмок эле.
Кыргыз Республикасынын эмгек миграция жаштар министрлигинин басма сөз кызматы Исабек кызы Айсулу. Кара тизме боюнча биз жарандарга борбордук аппаратка кайрылышып, борбордук аппарат Разакова Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кайрылышып, өздөрү паспорттор менен келип заявление жазып, ошону бизге таштап кетишет. Ошол арыздын негизинде гана биз
ошол арызды федералдык миграциялык кызматына жибересиз. Россиянын ошо азыр кара тизмеден чыгуу ушул эле жолу бар да. Бул заявленияны акысыз кабыл алабыз, анан ал ортомчуларга ишенбеңиздер.
Теледен чыгып аткандар кимдер болушу мүмкүн?
Билбейт экенмин аны.
Атамбаев журналисттерге капа болуп Кыргызстандын өтө чоң жетишкен ийгиликтери жөнүндө сырашып даана жазбай атасыңар деп нааразылык билдирген экен. Атамбаевдин жана анын бийликке келгенден берки күндөрүнө көз чаптырып көрө турган болсок, бүгүнкү күндө бийликте турган жолдоштор мамлекет үчүн жасаган иштеринин бир жакшы жактарын көп эле байкоого мүмкүнчүлүк жок. Себеби дегенде булар бийликке келгенден бери 3 миллиондон ашык адам азыр миграцияда жүрөт. Экинчи, мына миграциянын ички миграция толкунда Баткен облусу көчүп аны менен бир катарда мына бүгүнкү күндө кышкы сууктан кыйынчылыктан улам Ош облусунда Кара Суу шаары азыр миграцияланып кыштакка карап көчүлдү. Жаштар үчүн жумуш орундар түзүлгөн жок. Жана ошондой эле электр энергиясын Тажикстанга барып сурап, андан кийин Казакстандан сурап, анан калган калдыктарын Түркмөнистандан сурап, анан кийин Өзбекистандан сурап, эптеп дубанага окшоп көрүнгөн өлкөдөн кичинеден электр энергиясын берип койгула, биз кыштан чыга албай калдык деген бул бүгүнкү күндөгү Атамбаев жетекчилик кылган мамлекеттик бийликтин чоң ийгилиги деп айта албайбыз. Адамдар бири бирин атып өлтүрүү жана ошондой эле пышактап кетүү жана башка ар түрдүү кырсыктардан өлүмдүн саны көбөйдү. Бул мамлекеттик коопсуздук кызматынын элдин коопсуздугун сактоонун үстүндө ийгиликтүү ишти жарата албай жаткандыгынын белгиси деп эсептейбиз. Жана ошондой эле коңшулаш мамлекеттер менен болгон мамилелер дагы жакшы эмес. Мына ушул күнгө чейин Казакстанда кармалып турган мунайзаттарды өткөрүп келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Курулган заводдордун баардыгы Кыргыз Республикасынын кыргыз мамлекетинин экологиясына зыяндан башка пайдалуу нерсе алып келген жок. Ушул күнгө чейин кумтор маселесин чечүүгө кудуреттери жеткен жок. Андан кийин кантип биз Атамбаевдин, ошондой эле премьер министр Оторбаевдин, жогорку кеңештин депутаттарынын жана коалициялык өкмөттүн ушул күнгө чейин жүргүзгөн ишин канааттандыраарлык жакшы иштерди жүргүздү деп айта алабыз. Бишкек шаарынан Алимовдор Акан 773-435-28.
Мен Ички Ырдоо областынын Аксу районунан чалып атам эле. Менин бир мындай сунушум бар эле да. Советте орунда ар бир кабинетте атка минердин кабинеттеринде Лениндин сүрөттөрү илинип турчу эле да. Советте ору кулагандан кийин эле ошол сүрөттүн ордуна Акаевдин, андан кийин Бакиевдин сүрөттөрү илинди. Азыркы кезде эми Атамбаевдин сүрөттөрү илинип атат. Айым Атамбаев кетсе деле ошол сүрөт ордуна кайра кийинки президенттин сүрөтү илинет. Ошол улам бир келген Ажонун сүрөтүн илип отурбай эле биз Манас атабыздын сүрөтүн илип алсак деген сунушту айткым келет да мен. Ошону бир чоңдорубуз карап бир анан кийин ошол Манас атабыздын касиетинен коркуп, урбагынан коркуп дегендей бир эл үчүн жакшы кызмат кылып береби деген тилекти айткым келет.
Азаттыктын дагы бир блогери Улукбек Омокеев балдардын шагын сындырбайлы деген темада блог жазып, коомдук жайларда кичине балдарга корс, одоно мамиле көп жасаларын баса белгилейт. Улукбек мындай деп жазат.
Биринчи курс болгонумда бир байбичеге троллейбустан орун бошотуп берсем, айланып кагылып, көп жашап алам, атаңа рахмат деп алкап батасын берген эле. Эмнегедир ошондо жашоого кумарым артып, дүйнөм түгөл, жашоом жарык болуп кеткен. Сөздүн күчү ушунда тура көрсө, баланын сезимине канат байлаткан жылуу сөз эле тура. Бирок бүгүн биздин коом өтө майдаланып, балдарга болгон мамилебиз катаалдап кеткендей туюлат. Бала бакыт, балдар биздин келечегибиз. Түбөлүгүңдү ойлосоң, балага туура тарбия бер дейбиз. Бирок чын чынында оозубуз менен эле орогоруп, иш жүзүндө башканы жасайт экенбиз. Кам көрсөк, өз балага үрлүпчөбүз да, өзгөнүн баласын көздүн төбөсү менен карап, кабагыбыз менен карып өтөбүз. Башканын баласы да биздин бала. Биздин келечектеги жаран экенин түшүнүп туруп, ушул ишти жасайбыз. Өткөндө маршруткада кетип бара жатсам, бир 2-чи, 3-чү класстарда окуган кызды айдоочу жекирип эле жатты. Байыл айтпайт белең, түшөме? бол тезим тырбай дегенине бечара кыздын көзү алайып сумкасы маршрутканын туткасына илинип чалынып чулунуп ыйлагысы келип араң түшүп кетти. Жаш баланы неге мынча кагасыз десем, төлөгөнү бир сом, кайерден чөөрүн өзү билбейт деп наалган бойдон ылдамдыгын которуп газды басты. Мындай окуялар өлкөнүн ар кайсы жеринде күн сайын кайталанып жатса керек. Жолубуздан чыгып калган баланы башынан сылап, азамат жигит, келе кой, биз өтүп кетели деп сылык сүйлөгөндүн ордуна желкесинен кармап итере түртөбүз. Айдоочуларыбыз окуучу балдарды душмандай көрөт. Анан ошол балдардын жүрөгүндө так калып, адамдарга жек көрүүсү күчөйт бекен. Мен кичине кезде оюн карак балдарга устукан карматып, чөнтөгүнөн момпосуй алып берген бейтааныш эле чоң аталар азыр кайда? Шоктук кылсак тукумуң өскүр, бай болгур, өркөнүң өссүн деп сылык урушкан чоң апаларчы. Эй баатыр, кимдин баласы болосуң деп сурап, баланчаны деп жооп берген баланы, ой азама, чоң жигит турбайсыңбы деп башынан сылаган агаларчы. Алар эми ошол доор менен кошо кетиштиби?
Деп жазып, көчөдөн көргөн балдарга өз балабыздай мээрим төгүүгө чакырык таштаган. Азаттыктын көрөгөч рубрикасы аркылуу 2013 жылы Жалал-Абаддан Башкортостан Республикасына көчүп кеткен Аблямит Машарипов Кыргызстанга өзгөчө кош караталыктарга сагынычтуу видео салам жолдогон.
Тынчлык болсун, тойлор болсун, тойлорго барайлык. Жакшы коноктор болсун. Шот мир бул. Для вас эту песню сейчас посвящу. Это Качкаратинцам песня. И всем кыргызстанцам. Гитару я так и не бросил, редко играю. Кто меня слышит, кто знает. Далеко, 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 журавли улетели. Оставляя за собою тайгу, пургу и метели. А лететь журавлям, а лететь журавлям нет уж мочи. И спустились они на поляну в лесу среди ночи.
Урматтуу угарман, азаттыктын эл үнү рубрикасы дайыма сиздин кызматта. Тиешелүү тараптарга үнүңүз жетпей жатса, азаттык аркылуу кайрылыңыз. Сунуш пикир, каалоолоруңуз болсо, коомчулукка айтыңыз. Ал үчүн 31-61-63 телефонуна аты жөнүңүздү айтып туруп, жаздырып койсоңуз болот. WhatsApp же Viber'ден үнүңүздү 0550-988-755 номерине аты жөнүңүздү айтып жиберип турсаңыз болот. Блог жазып сайтыбызга жиберип туруңуз. Элүүнүн чогултканы Али Токтокунов.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыр кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандайыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жасатууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнө ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жогорку кеңеш чатак көп катталган чек аралаш аймактарда жашаган тургундарга курал берүү демилгесин көтөрүүдө. Бирок буга чек ара кызматы караманча каршы. Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө бул ирет ушул маселе талкууланды. Ага аталган мыйзамдын демилгечиси депутат Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана чек ара кызматынын жетекчи орун басары полковник Таалайбек Усубалиев катышты. Жанар Акаев алып барган берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Чек ара чатактары көп катталган Кыргызстанда чек аралаш аймактарда жашаган тургундарга курал берүү демилгеси канчалык туура? Депутат Бакыт Төрөбаев чек арага жакын аймактарда жашаган жай тургундарга чек ара сакчысы деген макам берип, аларды курал жарак менен камсыздаса, коопсуздук үчүн туура кадам десе, чек ара кызматы бул демилгеге каршы чыгууда. Бүгүн ыңгайсыз суроолордо дал ушул маселени талкуулайбыз. Менин атым Жанар Акаев, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто дал ушул мыйзамдын демилгечиси депутат Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев мырза. Саламатсызбы? Жана ошондой эле чек ара кызматынын жетекчи орун басары полковник Талайбек Усубалиев мырзалар келишти. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер азаттыкка. Алгач эле мына программанын башында Талай мырза сизден сурай кетейинчи. Мына бүгүн коркоо кеңешинин жыйынында күндүн экинчи жарымында ушул маселе жабык эшик артында каралды, чек ара маселеси. Анда эмне тууралуу сөз болду көбүнчө? Ушул телекөрүүчүлөргө маалымат берип кетсек болобу азыр?
Бул өзүңүздөр билгендей коргоо кеңешинде чек ара коопсуздугу каралган. Жогору чек ара коопсуздугу каралган маселе жабык эшикте өткөндөн кийин мен аны айтууга укугум жок.
Рахмат. Анда эмесе азыр Бакыт мырза сиз көтөрүүдөн мурун ушул биз ушул жай тургундарга кургал берүү демилгесине Баткендин тургундары кандай көз карашта? Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров шаардыктардан сурамжылоо жүргүзгөн, анда ушул баткенттердин пикирин угуп алып анан талкуубузду башташсак.
Буга мен түз караймын. Себеби мына Ак Сай окуяларыны күн сайын көрүп турабыз. Кандай границада тажик эли менен биздин элдер өтө көп жаңжал уруш болуп аткандыктан алар кээ бирде түндөсү дагы кол салып атат да үйлөргөчү, үйдөгү адамдар. Ошол үчүн өздөрүнө, биздин элибиз өздөрүн сакташ үчүн аларга бериш керек курал жаракты. Бериш керек, бирок ошонун жоопкерчилигини күчтүүрөөк кылыш керек. Себеби алар уруш болбосо дале мүмкүн бирөөдү атып, башка бирөөгө кол салып коюшу мүмкүн, атып же өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып калышы мүмкүн.
Алар курал менен чечүүгө аракет кылбаш керек. Себеби курал менен пайдаланууну өзгөчөлүктөрү көп. Жер, суу маселелери менен чыр чатактар чыгып атпайбы? Ошолор боюнча алар мүмкүн болушунча баягы дипломатиялык же болсо өз аралык келишим жолдору менен чечүүгө аракет кылыш керек. Эгер ошо кандайдыр абал курчуп өзгөчө абал киргизилген учурда албетте алар атайын жанагындай макам берилип алар курал менен керек болсо форма кийип чек арачылар менен бирге кызмат кылыш керек.
Курал жарак бериш керек. Себеби чек арада жашаш өтө кооптуу. Аны жашаган киши билет. Бул курал жарак эми ар кандай окуялар болуп атат, болушу мүмкүн мындан ары дагы. Бирок бергенде өтө көзөмөлдү катуу күчөтүш керек. Жаш куралды эске алыш керек. 25 жаштан өйдөрөөк жашы токтолгон балдарга бериш керек деп ойлойм жеке оюм.
Курал кандай бериш керекпи? Бербеш керек.
Бербеш керек. Себеби азыр жаштар бүтө кандай кайнап турган мага. Коркунучтуу да.
Бакыт мырза, мына элдин пикирин өзүңүз көрдүңүз. Айрымдары ушул берүүнү, курал берүүнү туура көрсө, кээ бирөөлөрү чын эле кооптонуп турат да. Бул тескерисинче ушундан улам мен бүгүн көп киши менен сүйлөштүм. Айрымдарда мындай бир аз ушул кырдаалды бул тескерисинче кайра курчутуп жибербейби, ырбатып жибербейби деген кооптонгондор да жок эмес. Сизде эмнеден улам ушундай демилги пайда болуп атат?
Мамлекеттин коопсуздугун, жарандардын коопсуздугун түздөн түз бул өкмөт жана бийлик милдеттүү аны түзүш. Акыркы убактарда сиздер жакшы билесиздер, чыр чатактар көбөйүп Баткен областында, Аксыда мал урулуктар көбөйүп, мына сиздер жакшы билесиңер, Ысык Көлдө эмне болду? Ысык Көлдө 11 Кытайдан келген жаран өтүп чек араны, мына бир Барыкин деген биздин жараныбыз ушул 11 Кытайдан келген байектер менен туруштук берди.
Каза тапты.
Туруштук берди. Мына ошонун негизинде биз мына ушундай мыйзам жазып чыктык. Чек ара сакчысы азыркы күндө бул кызмат бар. Мына чек ара кызматында бул уполномоченный пограничный деп коет, бул азыр кызматы өтүп атышат. Бирок алардын укуктары өтө мындай
чектелген.
Ошондуктан биринчиден бул мыйзамдаштырып коелук деген ойдобуз. Экинчиси укуктарды кеңейтип аларга кийин дагы жоопкерчилик мойнуна жүктөлөт. Бул жерде курал боюнча аябай көп бизде талкуу жүргүзүлдү. Бул жерде биздин максатыбыз бар дароо эле баардыгына курал менен камсыз кылып же баардыгына бир жарандарга курал берип деген андай ойдо жок. Бирок Эсиңиздер бар го, Кадамжай районунда Өзбекстандан чекарачысы кирип, биздин территорияга кирип, Тагаев деген жараныбызды ошол жерден өлтүрүп атат. Ошол жерден өлтүрүп атышат. Мына ошонун негизинде биз дагы ошол чекарага жакын жайгашкан айылдардын тургундарынан ушул чекара кызматы менен келишим түзүп, ушул өзүн чекарасын сактаганга жардам берсин деген ойдо.
Туура, Урал дерчү кишилер мисалы психологиялык саламаттыгы бүт баары текшерилет да,
медициналык карадан өтөт. Бизде бул жерде мыйзамда так жазылган, кимдер чекара сакчысы боло алат. Армияны өткөн адамдар боло алат, соттолгон эмес адамдар боло алат. Анан кийин психика жактан өткөн адамдар ушулар боло алат. Мына ушундай жарандар эгерде ушул чекара сактаганга жардам берем деп келишим түзсө, ошоларга уруксат берилиш керек деген биз жазып чыкканбыз. Биз аябай көп талкуу жүргүздүк, кийин биз ушул курал боюнча биз ушул мыйзам аркылуу ушул курал берүү боюнча чечилсин деп норманы киргиздик.
Анан ушул курал берилсе жай тургундаргачы мисалы. Азыркы мисалы карадан өтүп курал берилсе, кылмыштардын саны мындай өсүп кетпейби деген да кооптонулар жазышты бүгүн интернеттечи. Мисалы кылмышкердин колуна түшүп калбайбы курал дегендер чыкты.
Эми мындай да, бизде мисалы шаарда баягы частный охрана бюро бар.
Ооба.
Ошоларга курал берилип атат. Эмне үчүн биз чек арага сактаганга биз курал бере албайбыз? Бул жерде мамлекет тарабынан, чек ара кызмат тарабынан эгерде катуу көзөмөлдөсө, бул жерде андай эч кандай кылмыштуулук көбөйүп, бир каракчылык көбөйүп андай болбойт. Мына биз мисалы биз сиздерге бир айтып кетейин, бир мындай мына чоң багыш айыл бар Нокин районунда. Ошол жерде ушул айылда 2011 жылы мага кайрылышты, ушул жерде начальник милиция Масыркулов Марат. Ошол айылдан Өзбекстандан кирип, ошол айылдан малдарды урдайт эле. Түндөсү үйүнөн кирип, мал урдап кетет эле. Кийин ушундай элдер кайрылгандан кийин биз өзүбүз каражатка ошол жерге чек арага вышканы койдук элек. 2012 жылы бир эле мал урулук катталды. Мурда 36
кылмыштуулуктун санын азайтат
деген сиздин. Мына көрдүңүзбү, психологиялык жактан биз дагы мындай бир көзөмөл жүргүзүп койдук.
Чек ара кызматынын өкүлүнүн пикирин угалы, Толоек мырза, жанатан бери депутат мырза айткан мындай жүйөлөр сизди ынандырдыбы? Биринчиден, экинчиден бул мыйзам талкууланып баштаганда эле чек ара кызматы билдирүү тараткан. Анда биз ушул бул демилгеге мындай каршы пикирдебиз деген да. Эмне үчүн каршы чыгып атасыздар сиздер?
Бул жерден мыйзам долбоорунун демилгеси айтып кетпеди башындачы. Биз чек ара кызматы мында өзүңүздөр жакшы таанышсаңыздар 5-чи беренеде 2-чи пунктта жазылып турат. Ченем киргизилип калган да бул жергечи. Ал ченемде мен окуп берейин. Чек ара кайрым укуктуулары тарабынан угатуучу куралдарды жана атайын каражаттарды колдонуу жана алып жүрүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте.
Ооба.
Жана мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү кайрым укукту мамлекеттик органдын макулдугу менен аныкталат деп турат. Ооба, мыйзам жүзүндө алып жүрүү ал бекитилген. Өзүңүздөр жакшы билгендей бул Кыргыз Республикасынын курал жөнүндө мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын 26-чы беренесинде куралды кантип алып жүрүү, кандай колдонуу тартиби эрежеси жазылган. Биз могу жердеги жазылган ушу айтып коелу бул жерде. Мамлекеттик чек ара кызмат тарабынан бул чек ара сакчыларына курал берилбейт. Себеби бул мобуреки ченем дагы бир жолу кайталайм, курал жөнүндө мыйзамга карама каршы келет чогулоруна. Экинчиден биз ошол эле жана башында айтылгандай биз келишим аркылуу баардык жагынан карап текшерип дегендей моралдык психологиялык абал жана айтып кеттиңиз ал жагы дагы коомдуулугун өзүнүн абалы ошол биз буларды баарын эле жарандардын баарын ала бербейбиз да. Биз бул институттун кирген себеби баягы кайтарууга алыс жактарды биз өзүбүз кээде үлгүрбөй калган жерлердеги ошо чек арага жакын жайгашкан катаал участоктордо кышты жайдыр ошол жерде өзлөрүнүн чарбасы бар ошол жерде эмгектенген биздин жарандарды жумушка кабыл алабыз. Кабыл алганда азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер ар бир эле ошо алыскы жайлоолордо кыштоолордо кыштап жайды кышты кыштап жүргөн биздин жарандардын ошол эле топозчулар болобу, койчулар болобу, чабандар болобу, малчылар болобу алардын ар биринин мыйзамдуу түрдө өзүлөрүнө алган куралы бар.
Куралы бар, ооба.
Мына бул көп сүйлөнүү сөз болуп атат. А биз бизге Жана айтылгандай келишим түрүндө чек ара кызматы менен баардык тараптардан карап жактырылгандан кийин келишим түзүп киргенде биз ошол мыйзам жүзүндө ал кишинин курал, жарандык курал алууга жардам беришибиз мүмкүн. Бирок дагы бир жолу айтам, чек ара кызматы курал бергенге укугу жок, бербейт.
Ушул Бакыт мырза, макул сиз жооп бербесеңиз анан
бул жерде аябай көп талкуу жүргүзүлдү. Эмне үчүн биз макулдугун деп жаздык чек ара кызматын?
Ооба.
Чек ара кызматы жоопкерчиликтин моюнуна алгысы келбейт. Мейли, эгерде чек ара биздин чек арада тынч болсо, эгерде биздин жөнөкөй жараныбыз тынч уктаса үйүндө, анда мен макул болот элем.
Биздин кереги жок да.
Биздин чек арада жашап аткан жараныбыз түндөсү уктап аткан коркуп уктап атат. Мына мисалы Барыкин. Барыкин өзү жалгыз болуп калды. Ошондо чек ара сакчысына кабар берип атат. Сен чек ара сакчысы тез отрядка барганда кабарын бер деп атат. Эгерде ошол чек ара сакчысында курал болгондо ошол моментте, ошол мезгилде, анда экөө ошол 11 адамды экөөмө жок кылат эле. Анан биздин Барыкин, биздин жараныбыз курман болбойт эле. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде ар тараптуу жактан караса болот да.
Чек ара кызматы жоопкерчиликтен качып атабы же булар жанагы
жоопкерчиликтен
иш көбөйөт деп атабы?
Жоопкерчиликтен качып атат, иш көбөйөт. Анткени ар бир куралды аны көзөмөлгө алыш керек. Ар бир адам баягы чек ара сакчысы курал чыккандан кийин аны көзөмөлдөш керек. Эми чек ара сакчысы кызматы болгондон кийин аны көзөмөлдөш керек
да. Туура, мен ушул Баткендин мурдагы губернатор менен сүйлөштүм дагы, ушул чек ара кызматы жоопкерчиликтен качып атат. Эгерде ушуну колдосо анан иш көбөйөт деп дагы жатышат дейт да. Ушул болбогон шылтоон айтып атат дейт. Сиз кантип жооп бересиз?
Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Бул жерден мамлекеттик чек ара кызматы жоопкерчиликтен качпайт, качкан да эмес. Жана башында айтып кеттик, бул чек ара ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн институту бизде 2013-жылы киргизилген, бүгүнкү күндө иштеп атат. 96 чек ара ыйгарым укуктуу өкүл ушу биздин Кыргызстандын мамлекет чек арасында төрт тараптын иштейт. Эгер биз анда жоопкерчиликтен качкан болсок, бул институтту киргизбей коймокпуз.
Эмнеге жетишип атабыз биз? Акчабыз жок. Мына булардын бюджети дагы начар өтө. Берилбейт буларга акча. Болгон бир мекемелерге акча берилет да, буларга бергиси келбей атат. Мына ошонун негизинде акчаны да үнөмдөп, мисалы бир чек ара сакчысына 80,000 сом кетет экен.
Акча кармаганга,
ооба. А жөнөкөй солдатты 103-110,000 сомго чейин кетет экен. Мына 23,000 сомго биз экономия кылып берип атабыз.
Эгерде чек ара сакчысы жанагы сиздин мыйзам долбоордогу ишке кирип калса, жанагы кайтаруудагы мисалы алыстыктар кыскарабы, ушул жагы кандай болот мисалы?
Кыскарат да. Кыскарат да. Мисалы чек арага жакын жайгашкан айылдардын тургундарынан алар келишим түзөт. Бир участкалар бөлүп берет. Участка бөлүп бергенден кийин анан сен ушул участкага сен
жооп бересиң.
Жооп бересиң. Ошондо буларга дагы бир жеңилдик болот. Азыр мына телефон, сотовый телефондор бар, ар кандай мобильность болот, маалыматтар тез келип турат. Аларда жоопкерчилиги болот. Алар менен келишим түзгөндөн кийин ал дагы чек ара сакчысы түнү менен ойлонот да, мен ушундай кызматка өттүм, ушул чек араны сактайын, карайын, көзөмөлдөйүн, маалымат берейин деп ал дагы өзүнө бир жоопкерчилик алат.
Ооба, буга чейин
мына сиз урматтуу депутат айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө акча бөлүнбөйт деп атасыз. Жок, бүгүнкү күндө ошол эле биздин жогорку кеңештин депутаттарынын колдоосу менен өкмөттүн аракети, биздин башкы куралдуу күчтөрдүн баш колбасы президентибиздин көрсөтмөлөрү менен бизде мамлекеттик чек ара эмне чек арачыларга чек ара коопсуздугу боюнча көңүл катуу бөлүнүп атат. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол эле жанагы эле чек ара сакчысы деп коелук да, туура айтасыз сиз. Ал баягы алыскы чек арага жакын жете албай турган жерлерге биз атайын ошондой адамдарды алып атабыз. Алып атканда алар бара калып эле ошо курал көтөрүп алып эле барып чек аранын четинде жүрбөйт. Алар ошолекен алдын алуу ошо бузуу чек ара бузуу фактылары болобу же болбойбу дегенде, ошо эгер боло турган болсо ошону алдын алуу аракетине жасалган. Биз ушу болтурбай коюу аракетине жазылган бул иш аракеттер да.
Эми бул чек ара сакчылары мындай атайын адистешкен кызматкерлер эмес деп атасыз да сиз? Эми тажрыйбасы жетишпеши мүмкүн мисалы?
Жок, биз мен сиздин сурооңузду түшүнбөдүм. Эмне үчүн тажрыйбасы деп атабыз? Биз тажрыйбасызды албайбыз баары эле. Мына урматтуу депутат демилгечи сунуштап аткан мыйзам долбоорунда анын талаптары жазылып турат. Кимди алышыбыз керек, кандай алышыбыз керек, туурабы? Сиз көргөзүп бергенсиз. Бул жерден Тура түшүнүш керек да. Биз мисалы үчүн могу мыйзамдуу борчуна каршы эмеспиз. Биз мына ретте экинчи пункттагы бешинчи беренен экинчи пунктта могу ченемге киргизилген курал жөнүндө макулдашуу деген ченемге каршы болуп атабыз. Түшүнүптүрсүңөр?
А мына мисалы мен азыр
туура айтат бүгүнкү ошо баягы биздин чек ара аскерлеринин кол башчысынын буйругу менен жобонун негизинде иштеп келе жатат деп атат. Ошон үчүн мына баягы социалдык жактан коргоо, барчаны камсыздоо максатында ушул мыйзам долбоорун бекители деген сунуш.
Мына Өзбекстанда жакында эле түзүлдү мына чек ара кошундары депчи. Коомдук топторду баягы чек араны коргоо үчүн тартты да. Анан кошуна тажиктерде болсо эми баягы аларда деле баягы 5 жылдык жарандык согуштан кийин мисалы Ворукта же башкаларда эми элде баягы курал көп да аларда делечи. Анан ушул Өзбекстанда жазылып турат да, мен бүгүн окуп чыктым. Алар ушул чек ара кошундарда иштеп аткандарды эгерде баягы чек араны аябай байкап аларды жардам берип жүрүшөт дейт. Анан эгер жакшы иштесе баягы аскердик жабдыктар менен камсыз болот дейт да. Бул кандай эми бул Бакыт мырза? Бул бизде ушундай бир эмелер барбы азыр?
Мен жооп
берейин. Талай мырза, ооба.
Бул жерден туура айтасыз. Жакында эле ошондой маалымат болгон.
Ооба.
Бизде бул ыктыярдуу кошундар деп коебуз. Добровольное народное дружина деп койчу. Бул илгертен бери эле чек арада иштеп келаткан айтсам болуп келген, азыркы күндө дагы бар. Ар бир мисалы үчүн өзүңүздөр деле мындай чек арачылар менен жолугуп жүрөсүздөр, айылдарда чек арага жакын жайгашкан айылдарда көрүп атасыңар, баягы добровольное народное дружина ыктыярдуу кошундар деген бар. Ар бир ушул айылда болобу, кай жерде болсун өзүнчө бөлүнүп алардын өзүнүн милдеттери бар. Бул бүгүн эле чыгара калган нерсе эмес, бул бизде буга чейин иштеп келген нерсе.
Бирок болгону ушул бул 100 жакын адам иштейт экен, аз бул эми аз эмеспи?
Кимдики?
Ушул Кыргызстан боюнча баягы 100 жакын ыйгарым укуктуу чек арачыны айтам.
96 адам деп атабыз биз бүгүнкү күндө.
Бул аз эмеспи мындай? Жетиштүүбү?
Бүгүнкү күнгө жетиштүү.
Рахмат. Бюджет боюнча.
Бюджет боюнча.
Бюджет боюнча. Булардын мына цифра. Булардын чек ара кызматынын сунушу 3 миллиард сом сурап атышат. Болгону 1 миллиард 100 миллион сом берилип атат. Мен баягы айтып кетпедим, керек эмес мекемелерге, керек эмес бир бюджеттик мекемелерге берип атабыз акчаларды. Ошондон көрө ушуларга чек арачы, чек ара кызматына берсек жакшы болмок деген ойду айттым мен.
Ооба.
Вот ошону айттым мына. 37% эле биз буларды камсыздоо акча менен
Бакыт мырза, мен азыр Баткендин мурдагы губернатору Султан Ажигитов менен сүйлөшүп калсам айтат, мына 2011 жылы жанагы 500 чек арачы кошулбады дагы. Анан бул эми ушу 200 миллиондон ашуун акча кетет экен 500 чек арачыга. Ал эми биз жанагындай элдик кошундарды кармасак, мисалы айына 20 000 сомдон эле айлык төлөгөн учурда дагы аларга, анткени алардын үй жайы ошол жакта, тамак ашы өзүнөн 18 миллиондой акча кетет экен дейт да. Абдан мындай олчойгон сумма бюджетке өлкөнүн казынасына каржалып турган учурда мындай пайда болот дейт. Кандай дейсиз?
Мен ушуну айтып кетпедимби? Ушул баягы мыйзамдын долбоору ушул баягы акчаны үнөмдөө максатында ушу жазылган. Мына сиздер өзүңүз цифра менен эсептеп койбодуңузбу? Туура, ага үй кереги жок. Ага шарт түзбөш кереги жок. Ал өзүнүн үйүндө да тамактанат, өзүнүн үйүндө да жашай берет, өзүнүн үйүндө тиги жери болсо жерин иштете берет.
Кошумча айлык.
Кошумча айлык. Бул жерде эч кандай мындай кыйынчылык болбойт да. Ошондон ошол нерсени биз киргизиш керек. Курал боюнча мен дагы бир жолу айтып кетейин. Курал боюнча бул өкмөттүн токтом негизинде бекитип койсо болот. Токтом негизинде анан кийин жоболорду иштеп чыкса болот. Кандай берилет, кайсы тартипте берилет, кимге берилет? Мына ушунун негизинде иштеп чыкса болот.
Талай мырза, ушул эле пикирге сиз кандай дейт элеңиз?
Ушул эле пикирге мен айтып атам. Бул
акчаны үнөмдөйт дегенде.
Акчаны үнөмдөө боюнча бүгүнкү күндө биз жанагы 96 адам деп атпайбызбы? 96 адам ал жарандык кызматкер мурда бизде биринчи 41 болчу башында. Андан кийин силер айткандай ушу 50 аскер кызматкерин кыскартуунун натыйжасында ошону результаты деп койсок болот да. Ошонун эсепетине биз жанагы 50 адамды киргиздик жарандык кызматкерге. Алар ушул эле мамлекет чек ара кызматынын ошо алып аткан айлык маянасын алат. Бүгүнкү күндө ушу жарандык кызматкердин айлык маянасы буга чейин 3 200 сом болуп келген. Баягы оклад кызматтык маянасы деп коечу, орун кызмат орунунун маянасы 3 200 сом болчу. Мына биринчи 2014 жылы 1 июлда номер 28 өкмөттүн токтому менен ал ушул кызматтан болжосун алат дегенибиз 4800ге көбөйдү. Муну баягы түз жерде кызмат кылуу жана катаал, тоолуу райондордо кызмат кылуучу жарандардын салыштырмалуу болсок, мурда 5000 тегерегинде түз жерде ала турган болсо, айлык маяна азыркы күндө 7700 тегерегинде алат. А мурунку баа менен мисалы үчүн биз 8000 тегерегинде айлык маяна алып турган болсо, ушул чек ара сакчысы деп айтпайбызбы? Бүгүнкү күндө 13500 тегерегинде айлык маяна алат.
Талай мырза, мына Баткенден биздин бир окурман жазыптыр да. Макул дейт, бизге азыр курал бербейбиз десеңер бербей эле курал. Бирок эмне себептен баягы бөлөк мамлекеттин мисалы чарбага айлана, алардан кирип келишип, айрым адамдарды барымтага алып дейт, сабап, кээде курал колдонгонучулар болуп атат дейт. Анан аларга ал тараптан кылмыш иши козголот дейт, тышкы иштер министрлиги аркылуу нота жолдонуп, кылмыш иши козголуп. Бирок бизде такыр маалымат жок дейт да, ошо бизди келип өздөрүн курал колдонуп сабап кетип аткан адамдар ал өзүнүн өлкөсүндө жоопкерчиликке тартылып атабы дейт.
Бул боюнча эми ар бир чек ара жаңжалы болгондо, мисалы үчүн эки тараптан катышып калган кездерде, акыркы күндөрү өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул эки өлкө ортосундагы ошо укук коргоо органдарынын деңгээлинде совместный дейбиз, бириктерге бириккен комиссия түзүлөт. Ошол комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин баягы пикир алмашуу, маалымат алмашуу болот. Азыркы күндө эч ким да мындай жазасын албай калды деген айтуудан биз алыспыз. Себеби мына азыркы акыркы эле Аксайда болгон окуяларды билесиздер, кандай болгондорун биздин тиешелүү жооптуу бул жааттагы жооптуу кызматкерлер вице премьердин деңгээлине чейин бул маалыматты массалык маалымат каражаттарында билгизип айтып келатат. Эч нерсе жакшыланган
жок. Бакыт мырза, мына чек арасы маселесин чечүүнүн жолдорун мындай башка жолдорун карап көрдүңүзбү? Мисалы көп саясатчылар айтышат да, чек аралаш аймактардан элдерибиз көчүп келип атат, үйлөрүн кошуналарга сатып жатат жана башка толгондогой маселелердичи. Балким аларды өзгөчө укук берип, айлык акыларын көбөйтүп, же медициналык бир мекемелерди куруп, мектептерге айлыктарын көбөйтүү аркылуу бир башка жолдор менен балким ошол жакты чечсек кандай болот?
Туура, мына бизде мисалы алыс жайгашкан айылдар бар, аларга коэффициент коюлат, же бийик тоолуу аймактарга аларга коэффициент коюлат. Ушундай сыяктуу ушундай чек арага жакын жайгашкан айылдарга өзгөчө бир статус бериш керек. Кайсы жерде биздин чек ара аныкталга элек, ал жерден биздин жараны сакташ керекпиз. Экинчиси, ошол область, регион, районбу биз ушул мындай бир экономика жактан биз дагы аларды бир салыктан бошотупбу, же жер салымынан бошотупбу, же тиги башка жактан дагы мекемелерди ушул жака апарыш керек да. Анткени электроэнергия мисалы эгерде ушул жерде эгерде мекеме ишкана курулуп калса, электроэнергиянын баасы мисалы 70 тиенден берилет деп ушундай бир кызыктырыш керек да. Мына ушинтип биздин чек арабызды ушундай сактап калабыз. Экинчиси, бул жерден эң негизги бул жерден акча каражат. Акча каражатты биз бөлүш керекпиз, ушул чек арабызды биз бекитиш керекпиз. Чек арабыз эгерде жок болсо, биз мамлекетибизди жоготуп алабыз. Бул туура түшүнүш керек. Ошондо мен ушуну айтып атканым, бул жерде керек эмес баягы каржыланып аткан мекемелерге биз ошо чек арага бериш керекпиз.
Бул жерде Мамат Айбалаевдин бир пикири турат, Талай мырза. Мына ушул биз куралдарды керек болсо мугалимдерге дейт, айылдык кеңештин өкүлдөрүнө чейин беришибиз керек дейт. Бул эми балким өтө эле мындай радикалдуу пикирдир. Эгер дейт өзбек, тажик тарап биздин жергиликтүү элде курал бар экенин билсе, чек араны бузууга мындай даай албай калат дейт да. Бул балким өтө эле мындай бир радикалдуу пикирдир. Мага кандай дейсиз негизи? Мындай бир коркутуу жолу менен мындай бир тынчтыкка жетүү мүмкүнбү?
Бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, коркутуу жолу менен эч кандай эч ким сизге жетишпейт. Бүгүнкү күндө баары тең. Жана биз бир жарамыз өзү чыгып айтып калбады, бүгүнкү күндө диалог менен эле, дипломатия жолу, сүйлөшүү жолу менен түш керек.
Бакыт мырза, бизге кыскача сөз калды, мына ушул жогорку кеңештен бул мыйзам колдоо табат деп турасызбы?
Жок, колдоо тапты, үч окуудан өттү, азыр президентке жөнөтүлдү.
Чоң рахмат. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин депутаты, өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана ошондой эле чек ара кызматынын жетекчи орун басары полковник Талайбек Усубалиев катышты. Талкууну Жанаракаев алып бардым. Амандашканча.
Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишембе күнүңүз ийгиликтүү улансын.